Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Democrația este într-un declin lent, dar sigur, se arată în raportul Starea Democrației în 2023, care oferă un tablou al principalelor derapaje de la valorile democratice și prezintă câteva încălcări ale drepturilor cetățenilor în România anului trecut. Analiza a fost realizată de Coaliția de Organizații ONG-uri pentru Cetățean. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt doi dintre autorii studiului, Ovidiu Voicu, directorul Centrului pentru Inovare Publică, bun venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Și Oana Preda de la CERE, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, bună seara, mulțumim că sunteți în direct cu noi!
Bună seara, mulțumesc și eu!
Ovidiu Voicu, cum se măsoară, de fapt, nivelul democrației? Ce instrumente ați folosit în acest raport?
Prin raportul Starea Democrației, care e la a treia ediție, noi ne uităm la evoluțiile pozitive sau negative în ce privește principalele libertăți civile, ceea ce numim secțiunea drepturi fundamentale, care se referă la drepturile cetățenești, adică libertatea de expresie, libertatea de conștiință, libertatea întrunirilor, dreptul la asociere și accesul la informații. Avem o metodologie mai degrabă calitativă, adică ne uităm efectiv la evoluțiile legislative, precum și la principalele evenimente din spațiul public și comparăm, pe de o parte, cu ce s-a întâmplat în anii precedenți, pe de altă parte, cu ceea ce ne-am dorit să fie un standard de libertate în ceea ce numim democrație liberală.
Semnalați în raport un proiect de lege din 2023 prin care se dorea creșterea pedepselor cu închisoarea pentru tulburarea liniștii publice, cu circumstanțe agravante dacă era vorba de mai multe persoane. Era vizat astfel dreptul de a protesta. Până la urmă, după reacția societății civile, propunerea nu a fost avizată. Dar ar fi putut trece o asemenea lege, nu intra în contradicție cu drepturi fundamentale prevăzute în Constituție, cum ar fi dreptul la protest, dreptul la liberă exprimare, dreptul la asociere, Oana Preda.
Din punctul nostru de vedere, sigur că ar fi încălcat toate aceste drepturi. De altfel, de asta ne-am și mobilizat la vremea respectivă. Dar nu ne-am fi mirat să se întâmple. De altfel, nu era prima încercare. A mai existat anterior o încercare similară de modificare a codului penal în sensul acesta. Din fericire, am reușit să fim vigilenți. Asta nu e puțin lucru, pentru că genul ăsta de modificări pot să apară așa peste noapte și pot să treacă neobservate prin zeci de articole. Deci, din fericire, la vremea respectivă, inițiatorii proiectului de modificare a codului penal, care erau prim-ministru de atunci și ministrul de interne de atunci, au renunțat la aceste modificări.
Ovidiu Voicu, în ce măsură criza economică și mai ales pandemia de COVID au afectat democrația din România? Ați observat o accelerare a tendințelor autoritare sau limitări a libertăților individuale în România ca urmare a pandemiei și a măsurilor?
Așa este, am avut sau avem două crize consecutive și oarecum suprapuse. Pe de o parte pandemia, pe de altă parte războiul din Ucraina. Și observăm o apetență a puterii politice de a folosi pretextul acestor urgențe pentru a evita, să spunem, fundamentele democratice. Aici vorbim în primul rând de respectarea unui proces deliberativ atunci când se iau decizii. Se legiferează foarte mult la urgență și sub pretextul că avem astfel de urgențe și în același timp inițiative care spun că ne oferă mai multă securitate în schimbul unei limitări a libertății. Iar exemplul pe care l-am discutat mai devreme al întrunirilor publice este foarte bun. Noi avem o lege a întrunirilor publice.
Este foarte bun în sensul că ilustrează foarte bine
exact,
acest impas.
Ilustrează foarte bine nu doar acest impas, cât tendințele autorității sau tendințele iliberale, să le spunem, ale puterii politice. Noi avem această lege care a fost adoptată în 1991 sub impactul mineriadelor. În Constituție se spune că dreptul la întrunire pașnică este garantat, este un drept fundamental. Legea românească privește întrunirea ca o formă de asalt asupra statului. Deci legea este concepută să apere statul împotriva cetățenilor. Și din când în când, așa cum spunea Oana Preda, apar astfel de inițiative legislative care să dea mai multă putere autorităților, instrumentelor de represiune, jandarmeriei, poliției, împotriva cetățenilor care ar dori să se întrunească pașnic. Și chiar dacă nu trec acestea, am arătat în raport că există alte metode de a sancționa, spre exemplu amenzile foarte mari. Cumva jandarmeria jonglează cu două concepte, acela de întrunire publică, care trebuie declarată, nu aprobată, doar declarată, și tulburarea ordinii publice. Și am asistat în 2023 și începutul 2024 la numărate instanțe în care participanții la proteste au primit amenzi pentru tulburarea ordinii publice, de parcă ai putea să faci un protest pașnic, fie el și pașnic, fără să deranjezi un pic circulația sau făcând zgomot. Este împotriva firii.
Oana Preda, dumneavoastră ce explicație aveți în legătură cu această degradare a relației dintre autoritate și cetățeni?
Sunt de acord cu ce a spus colegul meu Ovidiu. În plus, noi am văzut, de exemplu, în încercarea de a modifica codul penal, exemplu pe care l-ați dat voi mai devreme, cumva ni s-a părut că partidele la guvernare se pregătesc și de contextul electoral și de posibilitatea ca în condiții de criză economică lumea să-și manifeste nemulțumirea în stradă. Și atunci au încercat să prevină intimidând prin genul ăsta de pedepse. Am văzut, pe lângă amenzi, am văzut și așa anumite măsuri preventive. De exemplu, persoane care s-au arătat solidare cu victimele războiului din Fâșia Gaza, au fost chemate la secție sau au fost vizitate la domiciliu și li s-a pus în vedere să nu participe la proteste, să nu posteze pe Facebook și dacă se poate să nici nu vorbească despre război, în acțiuni pe care chiar IGPR le-a numit acțiuni de prevenție.
Deci, practic, autoritatea vrea să prevină o manifestație.
Exact. Prin măsuri legislative, prin diverse forme de intimidare.
Sau prin intimidare directă, cum s-a întâmplat în acel caz. Nu știu dacă cuvântul democratic suportă grade de comparație. În orice caz, nu există un superlativ absolut pentru democrație. Un stat e democratic în comparație cu altele. Sigur că ceea ce numim în sens geopolitic Occident e zona de afirmare a democrațiilor, dar și aici sunt diferențe. Ovidiu, voi cu unde s-ar situa în această ierarhie în estul Europei și România?
Voi folosi aici un termen pe care l-a adus în atenția publicului vecinul nostru, domnul Victor Orban. El a vorbit despre democrații liberale și democrații iliberale. Și a spus-o ca un termen de mândrie, că democrația lui este iliberală în sensul de conservatoare. El punea diferența între liberalism și conservatorism. Doar că, în fapt, democrația iliberală este una în care păstrăm aparența alegerilor și din când în când organizăm alegeri, dar fie rezultatul alegerilor este cunoscut, fie, indiferent cine câștigă, anumite drepturi sunt limitate. Vorbeam mai devreme de apetența autorităților pentru a ignora dezbaterea publică atunci când se iau decizii. Un exemplu foarte bun pe care l-am subliniat și în raport este transparența decizională. În 2022, imediat după începerea războiului, guvernul de atunci a legiferat prin ordonanță de urgență o excepție la legea transparenței decizionale, care spune în esență că atunci când e urgent, iar urgența este definită vag, autoritatea nu mai trebuie să dezbată public actele normative, pretextul fiind că e nevoie să legiferăm anumite lucruri pentru sprijinul refugiaților ce veneau din Ucraina, un lucru adevărat, chiar era nevoie de o legiferare urgentă. Această lege, această ordonanță, a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului la solicitarea noastră, societății civile, încă din aprilie 2022 și de atunci Curtea Constituțională refuză să o ia în discuție. Iată, avem aproape 2 ani în care transparența decizională este în paranteză, printr-o colaborare tacită între guvern, parlament, că și parlamentul refuză să ia în discuție, și Curtea Constituțională, și care produce efecte. În sensul că nu doar legile privind refugiații din Ucraina au fost trecute la urgență. Practic, în 2023, toată legislația privind PNRR, adică o sume uriașă de bani, a fost trecută sub această excepție, pentru că e urgent să atragem bani din PNRR. Exemplele sunt numeroase. Iată, Casa de Asigurări de Sănătate a avut 12 sau 13 acte normative, ordine de șef de Casa de Asigurări de Sănătate, care nu aveau nicio treabă cu urgența, prevedeau drepturile bolnavilor trecute la urgență. Chiar și Consiliul General al Municipiului București a trecut niște hotărâri tot sub această excepție. Autoritățile publice s-au învățat să o folosească și le place.
Bun, dar adoptarea unor acte normative prin ordonanță de urgență e o practică comună, am putea spune, în ultimii ani, aș putea spune în ultimul deceniu. S-a schimbat ceva esențial în 2023, anul la care face referire acest raport?
Da, s-a schimbat, pentru că chiar și ordonanțele de urgență, ele trebuiau dezbătute public. Nici măcar asta nu se mai face. Asta este diferența fundamentală. Ele apar de pe o zi pe alta, de pe o noapte pe alta. Și aș vrea să adaug un accent important aici. Ok, este o practică.
Dar nu e normal.
Dar
sigur.
Nu e normal și din potrivă. Vedem cât sigur. De rău este. Avem domenii în 2023, noi am și numărat, sunt peste 100 de ordonanțe de urgență adoptate de guvern, la care se mai adaugă vreo 40 și ceva ordonanțe simple, pe durata vacanței parlamentare, dar dacă ne uităm, spre exemplu, la epopeea plafonării prețurilor la energie, au fost 5 ordonanțe de urgență care s-au modificat una pe alta, pentru că acest tip de legiferare la repezeală, pripit, este o legiferare proastă. Și guvernul își dădea seama după o săptămână pe alta că a mai greșit ceva în ordonanța aia, cu efecte foarte grave asupra pieței, energiei și până la urmă asupra consumatorului, asupra cetățeanului.
E și cazul ordonanței așa numite trenuleț și mai sunt și multe alte asemenea exemple.
În raportul Starea Democrației în 2023 ați semnalat mai multe încercări de reducere la tăcere a vocilor societății civile, a organizațiilor critice la adresa instituțiilor publice. De pildă, în martie 2023, Ministerul Muncii a denunțat unilateral acordul cu Centrul de Resurse Juridice, prin care această organizație avea dreptul să facă vizite neanunțate în centrele de asistență socială pentru a observa dacă li se respectă drepturile rezidenților. Cu toate astea, în vara lui 2023 a explodat scandalul pe tema abuzurilor din așa numitele cămine ale groazei, abuzuri semnalate de altfel de mai multe ori de acest centru de resurse juridice. Oana Preda, care este situația în prezent? A revenit Ministerul Muncii la acord sau tot nu are dreptul centrul de resurse juridice să intre în centrele de asistență socială?
Nu, în continuare centrul de resurse juridice nu mai poate să facă aceste vizite și nu mai poate să facă această monitorizare. Am fost uluitor la vremea respectivă cum ministerul, în loc să folosească informațiile primite de la CRJ și să ia măsuri pentru îndreptarea situației sau pentru penalizarea celor vinovați, au hotărât să denunțe acest acord, sperând că informațiile nu vor apărea public, încercând să pună gunoiul sub covor. Și asta nu este singurul exemplu de reducere la tăcerea vocilor critice. În ultimul an, în ultima perioadă, am văzut cum se intensifică abuzul în instanță. O serie de organizații neguvernamentale sau cetățeni care și-au exercitat dreptul la justiție și au atacat diverse proiecte imobiliare care făceau rău mediului sau făceau rău unor comunități, în diferite împrejurări au pierdut procesele, iar acum sunt puși în situația de a plăti cheltuieli de judecată fenomenal de mari, disproporționat de mari. Aș aduce în discuție și faptul că inclusiv în procesele lor în instanță, luptându-se cu dezvoltatorii imobiliari, a fost un dezechilibru foarte mare de resurse. Sunt chemați în instanță pentru daune morale și materiale de milioane de euro, pedepsiți practic pentru că și-au făcut vocea auzită atât în instanță cât și petiționând autoritățile sau spunându-și public punctul de vedere. Cred că ce se întâmplă în domeniul ăsta este cumva fără precedent. Dacă este o noutate pe care ne-a adus-o anul 2023 și acum 2024, cred că în această direcție este vedem această evoluție.
Să vorbim și despre starea presei. În 2023 s-a oprit cercetarea cu privire la amenințările și campania de denigrare care au avut o drept țintă pe jurnalista Emilia Șercan. Ce alte reacții care vizează libertatea și independența presei ați mai sesizat, Ovidiu Voicu?
În primul rând, aș semnala că nu s-a oprit campania de denigrare la adresa Emilia Șercan, ci dimpotrivă s-a întețit și a devenit mai perversă, în sensul că în momentul de față justiția cumva refuză, sau procuratura refuză să ancheteze campania de compromat împotriva Emiliei, iar Emilia Șercan a avut chiar și un protest solitar de la multe săptămâni în fața Ministerului de Justiție, la care s-au solidarizat și numeroase alte organizații și jurnaliști. Deci departe să fie oprit, Emilia Șercan este în continuare una din cele mai vizibile victime din zona de media și presiunea asupra ei continuă. Dincolo de acest caz particular, mai sunt și alte câteva cazuri de jurnaliști care au fost intimidați, dar mai puțin vizibili probabil. Aș spune că problema fundamentală pe care o avem în momentul de față cu zona de media și mai ales de media social și politic de aceste subiecte care ne interesează este influența covârșitoare a finanțării din partea partidelor politice. Partidele politice parlamentare, cele câteva partide, primesc subvenții care au depășit anul trecut 50 de milioane de euro combinat și au crescut anul acesta. Ele folosesc mai mult de jumătate din bani pentru un capitol care se numește presă și propagandă, complet netransparent, adică nu știm cine primește acești bani din partea partidelor, dar suma în sine, pe care o cunoaștem ca urmare a raportărilor către autoritatea electorală permanentă, plasează partidele politice ca principalul client de presă, de publicitate în zona de social și politic. Și am avut anchete de presă făcute de Libertatea, de Recorder, de Europa Liberă, care au arătat cum există în mod evident influențe mai ales către televiziuni și site-uri de media. Jurnalistul Cristian Andrei, spre exemplu, de la Libertatea, care și el a avut mult de lucru pe această temă, a avut o serie de articole care au condus să arate un contract de peste un milion de euro într-o televiziune, site-ul unei televiziuni, mă scuzați, Digi24 și un partid politic PNL, fără nicio urmare, adică lucrurile sunt tot acolo. E o problemă care apare, a fost semnalat și de către Comisia Europeană în raportul privind starea statului de drept, Rule of Law Report, care se publică anual, a fost semnalată și de raportările OSCE, GRECO, Grupul Statelor Împotriva Corupției, un organism OSCE. Deci iată că și organismele internaționale semnalează acest lucru, dar lucrurile nu se schimbă.
Bun, e clar că presa comercială nu poate trăi fără bani din publicitate, e principala sursă de venit. E clar că costurile sunt tot mai mari de produs a știrilor. Fără acești bani din zona partidelor politice, care e clar că erodează democrația, care ar fi alternativa?
Dar nu spune nimeni că partidele politice n-ar trebui să cumpere publicitate. Ceea ce spunem este că ar trebui ca atunci când acest lucru se întâmplă cu bani publici, subliniez, sunt bani publici de la bugetul de stat, din subvenția ce se acordă partidelor, să existe transparență, să știm, așa cum orice altă entitate care folosește bani publici raportează pentru a vedea unde apare influența. Asta este un aspect. Al doilea aspect este că el trebuie să fie pe o piață competitivă, ori dacă acești bani sunt ascunși, noi nu știm exact la ce prețuri și dacă nu cumva există anumite înțelegeri dincolo de relații comerciale normale. Iar al treilea aspect important aici este că CNA, legea audiovizualului, nu CNA, legea audiovizualului interzice audiodifuzorilor și teledifuzorilor să primească finanțări de la publicitate de la partidele politice în afara campaniei electorale. Ori în momentul în care noi vedem că un partid politic plătește un milion de euro site-ului unei televiziuni, în mod evident te întrebi dacă el a cumpărat publicitate pe acel site sau o influență la canalul principal de presă. Și ca să-mi date exemplu PNL și Digi, adaug și exemplu de voala de Recorder între România TV și PSD, unde există un mecanism similar.
Dacă îmi dați voie, aș mai adăuga un aspect pe lângă cele spuse de Ovidiu. A cumpăra publicitate, fie că este publicitate electorală, fie că vine din zona companiilor private, așa cum s-a întâmplat la Libertatea și la Gazeta Sporturilor, nu înseamnă a cumpăra editorial. Sunt două lucruri foarte diferite.
Oana Preda, ce impact au avut rețelele sociale și dezinformarea asupra democrației din România anul trecut? Cum se luptă instituțiile și societatea civilă împotriva fenomenului fake news, mai ales răspândit pe rețele?
Nu este unul dintre subiectele la care să mă pricep foarte bine. Ce știu mai degrabă de la colegii noștri care se pricep mai bine decât mine la această temă, este că instituțiile statului nu prea știu să facă față acestui fenomen, altfel decât închizând site-uri mai degrabă arbitrar și fără niște efecte clare. Adică informația se mută de pe un site pe altul, fără ca ea să dispară din orizont. Este cumva, cred că, o lipsă de capacitate și o lipsă de înțelegere a principiilor pe baza cărora ar trebui să se facă lucrurile acestea, a echilibrului dintre ideea de dezinformare și libertate de exprimare.
Ați lansat astăzi și manifestul pentru o campanie electorală sănătoasă, un document semnat de 100 de ONG-uri și grupuri de cetățeni și adresat clasei politice. Ovidiu Voicu, ce înseamnă o campanie electorală sănătoasă?
Bun, noi am arătat în raportul Starea Democrației că democrația moare lent pentru că are o boală care vine din interior, de la subminarea propriilor instituții. Și pentru însănătoșirea ei, sau mai degrabă pentru a evita o degradare și mai mare într-un an electoral cu 4 rânduri de alegeri, am propus partidelor politice acest manifest, unei campanii sănătoase, în sensul de campanie care vindecă democrația și nu o înrăutățește și mai rău, nu o face și mai iliberală. Și avem 6 teme, nu o să iau tot manifestul, dar spun că sunt, de fapt, 3 mari dimensiuni în care facem apel, pe de o parte, la partide politice, la competitori electorali, să spun mai corect, și pe de altă parte, la autorități publice. În prima etapă, facem apel la partidele politice să propună candidați care să merite funcția respectivă, adică candidați integri, profesioniști, fără probleme morale, fără probleme etice și, pe cât se poate, candidați care să reprezinte toate grupurile din societate. Iată, dăm un exemplu. Aproape am aflat cei 21 de candidați ai principalilor 3 competitori, PNL, PSD, Dreapta Unită și AUR, la primările din București. Între ei este o singură femeie. Sunt 20 de bărbați și o femeie care au șanse de a deveni cei primarii de sector și de municipiu în București, orașul cel mai cosmopolit din România. Ce să mai vorbim de reprezentarea persoanelor cu dizabilități, a romilor, a persoanelor din minorități sexuale și așa mai departe. Asta este zona de reprezentare echitabilă, să avem pe listă măcar cu șansa de a deveni aleși oameni din zone cât mai diferite. A doua dimensiune este cea care se adresează autorităților publice. Foarte pe scurt, aici le cerem să protejeze dreptul la liberă întrunire, ce am vorbit mai devreme, libertatea de exprimare, iarăși chestiunile legate de cum fiecare are dreptul să-și pună opinia, dar și integritatea alegerilor prin protejarea opoziției, astfel încât opoziția, fie ea democratică sau chiar și AUR, partidul extremist, dar până să devină extremist, adică să ajungă la putere, să arate că extremist, este opoziție până la urmă, trebuie lăsat să-și pună opinia. Deci au autoritățile, Ministerul de Interne și structurile de subordine și autoritatea electorală permanentă, datoria să protejeze dezbaterea democratică. În fine, a treia dimensiune se referă din nou către competitorii politici cu o cerere de a avea o dezbatere echilibrată, moderată, bate respectuoasă, deci care să nu cadă în extremă și în jigniri, și o dezbatere pe teme care contează pentru cetățeni. Adică să nu ne ducem în toate acele teme de discurs, să-i spun, conspiraționist sau extrem, care, de fapt, nu reprezintă o miză reală pentru viața de zi cu zi, ci să dezbatem inclusiv aceste teme pe care noi astăzi la radio sau în raportul nostru le-am pus pe masă, e cazul de funcționarea democrației. Este un lucru important pe care nu-l discutăm, discutăm mult mai mult despre cu totul alte lucruri.
Încrederea în instituții, în liderii politici, în societate e esențială pentru consolidarea democrației. Lipsa încrederii duce la falimentul democrației și la eșecul statului. Până una alta trăim într-o societate foarte polarizată în care oamenii au foarte puțină încredere în aleșii lor și în instituțiile lor. Oana Preda, cum poate fi restabilită încrederea?
Cred că o primă măsură este tocmai ce spunea Ovidiu mai devreme. O discuție, o campanie electorală bazată pe dezbateri care au în centru temele de interes ale cetățenilor, o campanie în care oamenii să fie parteneri de discuție, nu numai recipienți de mesaje goale de conținut, iar mai apoi o guvernare care să fie, să aibă în centru interesul public și rezolvarea acestor probleme. Cred că este singurul lucru care poate să restabilească încrederea oamenilor în instituții atunci când ei văd că instituția are grijă de interesul public mai degrabă decât de interesul privat, fie al celor care ocupă anumite funcții, fie al altora pe care aceștia ar avea să-i servească.
Oana Preda, Ovidiu Voicu, vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!